Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 25. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Hapšenje roditelja Davida Dragićevića te nekolicine političara u Republici Srpskoj izazvala burnu reakciju građana i sukobe sa policijom u Banja Luci. Vijeće Pravnog fakulteta u Podgorici uskoro će provjeriti da li je magistarski rad aktualnog direktora policije Veselina Veljevića plagijat. Najmanje tri osobe poginule, sedam ranjene u bombaškom napadu u Tripoliju. Hrišćani, koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru, danas slave Božić. I sadržaj emisije: Crna Gora bi naredne godine mogla da učestvuje u neborbenoj misiji NATO-a u Iraku, potvrdio za Radio Slobodna Evropa potpukovnik Aleksandar Pantović iz Generalštaba Crnogorske vojske.
Mi smo u komunikaciji sa NATO štabom u Briselu preko našeg vojnog predstavništva. Šta je to što mi sad pokušavamo da definišemo? To su pozicije na kojima bi mi mogli dati adekvatan doprinos shodno našim sposobnostima.
Poslušajte i šta mladi uspješni ljudi u Crnoj Gori vide kao ključne probleme u društvu i zašto razmišljaju o odlasku u inostranstvo.
Ja sam upravo konkurisao za posao u Stuttgartu.
Prošao sam, sad samo čekam vizu. U drugim zemljama neki poslovi su mnogo više plaćeni i radnici se poštuju za razliku kod nas.
Radim sad kao kuvar i znam kako je to gled, dolaze ljudi sa strane isto i daju im se niske plate i sve to. Ali na primjer sad ako bi ja pošao neđe van, ja bi imao mnogo veću platu, radim isti posao kao i ovdje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dekan Pravnog fakulteta Velimira Kočević uskoro će sazvati vijeće te ustanove koje će odlučiti o proceduri provjere autentičnosti magistarskog rada Veselina Veljevića. Rakočević je vijestima potvrdio da je rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić proslijedio fakultetu inicijativu Centra za građansko obrazovanje za provjeru rada Veljevića zbog sumnje da je plagijat. Vijesti su ranije upoređivale rad direktora uprave policije Veljevića sa udžbenikom njegovog mentora Milenka Kreće i došlo je do podatka da je direktor policije doslovno prepisao gotovo 40 stranica knjige koja se izučava na trećoj godini pravnog fakulteta u okviru predmeta međunarodno javno pravo. Muzejski tehničar Aleksandar Berkuljan podnio je osnovnom tužilaštvu na Cetinju aneks krivičnoj prijavi od 21. decembra ove godine povodom nestanka blizu 9.000 muzejskih predmeta. Kako saznaje Pobjeda, on je dostavio tri dokumente sa podacima koji dokazuju da je Narodni muzej Crne Gore u ranijem periodu čuvao Njegošev sobni sat ukrašen briljantima i zlatni pečat dvorske kancelarije. Prema njegovim saznanjima, podsjetimo, ti predmeti više se ne nalaze u muzeju. Berkuljan je tužilaštvu dostavio i dokumenta koja pokazuju da je sa dvora kralja Nikole 1919. godine odnešen veliki broj zlatnog i srebrnog posuđa, tačnije dostavio je kompletan spisak sa 3992 predmeta. Premijer Duško Marković je u Kliničkom centru Crne Gore pustio u rad novi linearni akcelerator vrijedan 2 miliona 600.000 eura, koji će, kako je kazao, unaprijediti liječenje pacijenata kojima je neophodna radioterapija. Marković je kazao da je vlada svakodnevno posvećena politikama koje treba da obezbijede da zdravstvena zaštita pacijenata bude na nivou zaštite koja se pruža građanima razvijenih evropskih država. Jedna vijest iz regiona. Ruski predsjednik Vladimir Putin, kako se očekuje, u januaru 2019. godine posjetit će Srbiju, potvrdio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. TAS prenosi da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio ranije kako očekuje da će Putin posjetiti Beograd 17. januara. Prema pisanju medija u Srbiji, tokom Putinove posjete trebalo bi da bude potpisano 20 sporazuma iz oblasti energetike, infrastrukture i inovacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje tri osobe su poginule, sedam ih je povrijeđeno u bombaškom napadu na zgradu Ministarstva spoljnih poslova Libije u Tripoliju, prenosi Associated Press. Kako su naveli bezbjednosni zvaničnici, bombaš samoubica izveo je napad, a drugog su ubili čuvari prije nego što je uspio da aktivira eksploziv. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, koji ima obilježje napada militanata takozvane Islamske države. Najmanje 43 osobe poginule su u napadu na zgrade vlade u glavnom gradu Afganistana, Kabulu. Novi je bilans koji su danas saopštile afganistanske vlasti. Kako je rekao portparol Afganistanskog ministarstva zdravlja, u napadu koji je trajao 8 sati, povrijeđeno je 10 osoba, još niko nije potvrdio odgovornost za taj napad. Hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić, dan kada je po predanju rođen Isus Hrist. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo pozvao je hrišćane da odustanu od pohlepe gomilanja stvari i materijalizma Božića i da se usmjere umjesto toga na njegovu poruku jednostavnosti, dobročinstva i ljubavi. Papa izrazio žaljenje što mnogi ljudi u svijetu nalaze smisao u posjedovanju stvari.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Vijest dana u regionu je da su u Banja Luci jutro su uhapšeni roditelji ubijenog mladića Davora Dragičevića i još nekoliko osoba koje su protestovali u okviru kampanje Pravda za Davida. Nakon toga građani su se okupili na trgu Krajine iako je novo protestno okupljanje bilo zakazano za večeras u 18 sati. U jednom trenutku došlo je do guranja građana sa policijom zbog hapšenja jednog mladića. Tamo je kolega Milorad Milojević.
Vanredno je stanje na trgu Krajine u Banja Luci na kome se nalaze brojni naoružani pripadnici jedinice za podršku policije. Dogodilo se i nekoliko sukoba između policije i okupljenih građana. Među posljednjim uhapšenima je poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković. Stanivuković je uhapšen nakon što je presjekao žutu policijsku vrpcu, a ovo je tonski zapis cijele situacije.
Nek zove šefa!
Odi sve bola! Ne mogu njeno odavde!
Ajmo ljudi!
Ne mogu! Nemoj ga! Nemoj ljudi! Napravište broje! Nemoj ga! Nemoj se voj pljudi!
Nemoj se!
Nemoj ga odavde vidjeti! Odavde vidjeti!
Sve! Sve!
Nemoj!
Nema! Nesmi nikog udariti!
Nema! Ne!
Ja drugačije ljudi mislim!
Neće isto odavde kuljam!
Stanivuković je pozvao građane da se okupe u što većem broju večeras u 18 časova kako bi protestovali zbog hapšenja roditelja ubijenog mladića Davida Dragičevića.
Ovo je bezakonje. Hapse čovjeka koji je ostao bez djeteta. Tuku nas, maltretiraju. Nema razloga privode. Ne mogu sve da nas uhapse. Upamtite. Nas je toliko. Kada bi samo svako od nas malo prsto mrdno njih ne bi bilo, mi smo zajedno jači.
Ubijenog mladića Davida Dragičevića uhapšeno je još nekoliko osoba, a tokom hapšenja dolazilo je do naguravanja, pa i tuče policije i građana. Građani su skandirali policiji, ubice, zločinci, a u jednom momentu je bio i blokiran saobraćaj na glavnoj Banjalučkoj ulici. Građani su ogorčeni hapšenjem roditelja ubijenog mladića.
Nenad ovako, nisu mogli da više da trpe tu nedogled bunte naroda koji traži jednu stvar sam traži da se pokrene postupak oko smrti Davida. A ne mogu pokrenuti jer vlast stoji iza smrti Davida.
Danijela. Mislim da je strašno i da predstavlja na neki način demonstraciju sile i neko zastrašivanje i ne znam iz kojih razloga. Niko neće da objasni zašto je sad ovo blokirano ovdje. A što se tiče hapšenja Davora, stvarno nemam komentar jer uhapsi toliko ljudi isti dan, tako se hapsi samo kad se razbijaju narkokarteli ili tako nešto.
Trenutno na trg Krajine stiže policijsko pojačanje, a prema posljednjim informacijama teku pripreme za uklanjanje Davidovog srca, cvijeća i skulpture drvene stisnute šake. Davor Dragičević, otac ubijenog mladića Davida Dragičevića, uhapšen je jutros, a u banjalučkoj policiji saopštili su da je lice DD uhapšeno zbog dokumentovanja krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti. Nedugo nakon Davora uhapšena je i Davidova majka Suzana Radanović. Tijelo Davida Dragičevića pronađeno je 24. marta, a od tada na trgu Krajine traju svakodnevni protesti, jer porodica i brojni građani sumnjiče i neke od najviših policijskih funkcionera da su uključeni u ubistvo mladića Davida Dragičevića. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon izvještaja iz Banja Luke u nastavku crnogorske teme, Crna Gora bi već u drugoj polovini naredne godine mogla da počne učešće u neborbenoj misiji NATO-a u Iraku, potvrdio je Radio Slobodna Evropa potpukovnik Aleksandar Pantović, načelnik štaba generalštaba crnogorske vojske. Kao najmlađa članica alijanse, Crna Gora je od prijema u tu vojno-političku organizaciju prije godinu i po uvećala broj mirovnih misija kojima daje doprinos. Kakve su implikacije te činjenice po modernizaciju i reformu njenih oružanih snaga, kakve donose političke i ekonomske benefite po zemlju, ali postoji li opasnost po njenu bezbjednost od strane radikalnih islamista na teritoriji čijih zemalja Crna Gora ima svoje vojnike? Odgovor je potražio Dimitrije Vićević.
NATO misiji u Iraku, koja postoji od oktobra ove godine i koja trenutno broji oko 140 pripadnika koji učestvuju u jačanju iračkih bezbjednosnih institucija i struktura, već sljedeće godine mogli bi da se pridruže i pripadnici crnogorske vojske. Razgovori o tome, prema riječima načelnika štaba generalštaba vojske Crne Gore Aleksandra Pantovića, već se vode.
Mi smo u komunikaciji sa NATO štabom u Briselu preko našeg vojnog predstavništva, kao i sa savezničkom komandom za operacije u Monsu preko kancelarije našeg vojnog predstavništva. Šta je to što mi sad pokušavamo da definišemo? To su pozicije na kojima bi mi mogli dati adekvatan doprinos shodno našim sposobnostima.
Sam ministar odbrane Predrag Bošković prošlog mjeseca precizirao je kako je Crna Gora zainteresovana za logističke pozicije na aerodromu u Bagdadu, gdje bi mogla da pošalje jednog ili dva oficira. A da je Crna Gora spremna da participira i u NATO misiji u Iraku, još tokom ljetošnjeg samita Sjevernoatlantskog pakta u Briselu, obilodanio je predsjednik države Milo Đukanović.
Mi želimo da u punoj mjeri participiramo u svim obavezama i u svim pravima koja proističu iz članstva, naveo je Đukanović.
Da takve namjere Crne Gore nailaze na pozitivan odgovor u samoj alijansi, potvrdila je najnovija izjava njenog zvaničnika na briefingu u sjedištu NATO-a, kako bi Sjevernoatlantski pakt pozdravio učešće Crne Gore u obuci bezbjednostnih snaga u Iraku. No, do odlaska crnogorskih predstavnika u NATO vojnu misiju u toj zemlji treba proći dugu proceduru.
Trenutno radimo na usaglašavanju pozicija na kojima bismo mi mogli dati adekvatan doprinos. Nakon toga bi uslijedila procedura za donošenje skupštinske odluke učešću u ovoj misiji i na kraju bismo započeli proces pripreme naših pripreme.
Kad bi bilo onako najizglednije da bi to moglo da se i realizuje?
Pa imajući u vidu sve ovo što sam vam rekao, počeo od obuke, procedure političke, najranije što bi mogli da realizujemo to je druga polovina naredne godine.
Bilo kako bilo, ako Crna Gora u drugoj polovini sljedeće godine pošalje svoja dva podoficira u Irak, bit će to njeno četvrto uključivanje u mirovne misije u svijetu pod kišobranom Sjevernoatlantskog saveza, osim onih u kojima učestvuje pod okriljem Evropske unije, kod obala Somalije, u Maliju i u Zapadnoj Sahari. Svoje prve trupe Crna Gora je, podsjetimo, uputila još 2010. u međunarodnu mirovnu misiju ISAF u Afganistanu, koja 2014. postaje misija Resolute Support, odnosno odlučna podrška. U oktobru ove godine Crna Gora je u tu zemlju poslala 9. kontingent svojih pješadijaca sa 29 vojnika. Osim toga, 8 vojnika ovih dana otputovalo je u NATO bezbjednosnu misiju u Letoniju i jedan štabni oficir u KFOR na Kosovu, najdužu i najuspješniju NATO misiju koju čine 29 zemalja. Sve to, prema riječima potpukovnika Pantovića, prije svega ima benefite po crnogorsku armiju, njenu dalju reformu i profesionalizaciju.
Svakako da je učešće u misijama znači izgradnju kredibiliteta Crne Gore kao članice, što znači da potvrđujemo da smo pouzdan partner koji će naravno shodno svojim kapacitetima dati doprinos kolektivnom sistemu bezbjednosti.
Premijer Duško Marković nedavno je u prvi plan stavio i ekonomske koristi učlanjenja Crne Gore u NATO, iznijevši podatak da su se investicije udvostručile od kada je Crna Gora 5. juna 2017. formalno postala punopravna članica NATO-a. Međutim, i posljednje ankete crnogorskog javnog mijenja ukazale su na to da su građani i dalje veoma podijeljeni u odnosu prema alijansi. Tako je istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava pokazalo kako NATO podržava 40% ispitanika, dok se 2% više izjasnilo protiv NATO-a. Osim ideoloških i političkih razloga za protivljenje alijansi, kod dijela javnosti postoji strah od odmazde radikalnih islamista iz onih onih zemalja na čijim teritorijama Crna Gora ima svoje vojnike. No, da li razloga za takvu bojazan treba da postoji? Još jednom, načelnik štaba generalštaba Crnogorske vojske Aleksandar Pantović.
U ovakvim situacijama mogu reći samo da ne može ništa biti apsolutno isključeno. Međutim, vi imate slučajeve pojava radikalnog ekstremizma i u zemljama koje nijesu članice NATO-a i koje ne učestvuju u misijama i operacijama. Kao vojnik mogu reći sigurno da članstvom u NATO taj rizik u mnogome smanji. Dakle, po meni jedini smislen odgovor na sve to jeste kolektivni pristup. Kad ste dio jednog sistema, vi imate priliku da više informacija dijelite, imate priliku da se oslonite na mnogo veće kapacitete nego što su vaši sopstveni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Dok državna komisija utvrđuje, javnost očekuje da sazna šta je sve od crnogorskog muzejskog blaga ukradeno iz Narodnog muzeja Crne Gore, podnijeta je još jedna krivična prijava. Naime, spisak navodno nestalih ili otuđenih predmeta je proširen Njegoševim sobnim satom ukrašenim briljantima, zlatni pečat dvorske kancelarije, dva predmeta sa spiska takozvanih trezorskih vrijednosti. Šta o još jednoj krivičnoj prijavi za krađu crnogorskog blaga neprocjenjive vrijednosti, kaže Anastasija Miranović, direktorka muzeja. Čućemo od Lele Štipanović.
Njegošev sobni sat ukrašen briljantima i zlatni pečat dvorske kancelarije, dva predmeta sa spiska takozvanih trezorskih vrijednosti nestali su iz Narodnog muzeja Crne Gore. To je u novoj krivičnoj prijavi koju je podnio Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju naveo muzejski tehničar Aleksandar Berkuljan. Potvrdio je za naš program. Ovo je inače druga prijava Aleksandra Berkuljana, pošto je prvu podnio u novembru 2017. preko Uprave za zaštitu kulturnih dobara zbog muzejskog blaga koje navodno nedostaje Narodnom muzeju na Cetinju.
U ovoj drugoj prijavi je znači 8.997 prema dokumentima, jer ja prilažem samo muzejska dokumenta koja o tome govori. Znači, to nije nešto što sam ja izmislio.
Nedostaje Njegošev sobni sat, ukrašen briljantima, zlatni pečat dvorske kancelarije, te mnoštvo drugih predmeta. Da li se to naveli u krivičnoj prijavi? Odnosno...
Naravno da sam naveli u krivičnoj prijavi, učer sam podnio tužilaštvu dokaze, dokumenta koja potvrđuju da su ti predmeti bili u muzeju. To su takozvane trezorske vrijednosti, oni su ih tako tretirali. Znači...
Da li je i koliko muzejskih predmeta minulih decenija nestalo iz Narodnog muzeja, utvrdit će posebna komisija koju je prošle godine formirala vlada Crne Gore, a ministar kulture Aleksandar Bogdanović najavio da će do kraja ove godine biti poznato šta nedostaje, jer se do tada očekuje nalaz komisije. Prethodna krivična prijava Aleksandra Berkuljana obuhvata i više od 20 komada vrijednog Njegoševog nameštaja, slike, skulpture, ukupno 3000 predmeta. Na čelu Narodnog muzeja se od kraja maja ove godine nalazi Anastazija Miranović, nakon što je resorni ministar Bogdanović smijenio dotadašnju direktorku Vjeru Borozen. Šta je nova uprava muzeja za prethodnih pola godine uradila povodom navodnog nestanka muzejskog blaga, za Radio Slobodna Evropa direktorka Anastazija Miranović. Miranović, muzejski tehničar Aleksandar Berkuljan podnio je još jednu krivičnu prijavu o nestanku predmeta iz Narodnog muzeja sa Cetinja. Ovog puta je u pitanju Njegošev sobni sat ukrašen briljantima, zlatni pečat dvorske kancelarije, ali i mnoštvo drugih dokumenata i muzejskih eksponata. Šta nam možete reći ovim povodom? Da li možete to da nam potvrdite, demantujete kao neko koji je od skora na čelu Narodnog muzeja? Šta ste utvrdili do sada?
Ono što ja u ovom momentu mogu da kažem, da kao što vi znate i šira javnost, tačno je da je u toku su revizioni procesi u Narodnom muzeju, muzejskog materijala i dokumentacije i prosto u ovom momentu dok se ne završe ti procesi ne bih izlazila u javnost sa tim šta nedostaje, šta je pronađeno ili eventualno bilo kakvu informaciju obzirom vezano za to. obzirom da je državna komisija koju je formirala vlada u mandatu da sudi o tim stvarima u ovom momentu, odnosno kako teku revizioni procesi, šta je pronađeno, šta fali i tako dalje. Dakle, koliko sam u saznanju, državna komisija je podnijela Ministarstvo kulture, a ministarstvo, taj izvještaj Ministarstvo kulture priprema isti za vladu. To bi trebalo da bude razmatrano sada ovog četvrtka na vladi. I ja zaista u ovom momentu nemam mandat da govorim o tim stvarima, jer je prije svega zbog toga i formirana državna komisija.
Nova prijava Aleksandra Berkuljana obuhvata spisak od gotovo 9000 muzejskih predmeta koji navodno nedostaju, a na pitanje šta je najvrijednije na tom spisku, Berkuljan kaže.
Pa najvrijednije što je nestala svijest o tome da o tome treba se pričati. Znači, jer, kako ja kažem, Ministarstvo kulture pokušava to da svede na nekakve interpretacije, da su bitnije nečije interpretacije, pa i neke tamo državne komisije koja je pod velikim znakom pitanja, pogotovo što se tiče njenog sastava, nego što kažu sama dokumenta. A zbog toga što imate ljude koji trebaju da odlučuju o sebi, koji su bivši radnici muzeja i koji su vodili zbirke koji su sada sporni.
Perkuljan, koji duže od 35 godina radi u Narodnom muzeju na Cetinju, se ne plaši sankcija zbog još jedne krivične prijave, a na pitanje šta očekuje od nalaza državne komisije, odgovara.
Pa ja od ovakve distopijske birokratije ne očekujem ništa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
UNICEF je pokrenuo globalnu inicijativu za mlade kojom se u 16 zemalja biraju njihove ideje za rješenje nekih od problema u zajednici, a u finalu će najbolji dobiti po $20,000 kako bi svoje ideje isproveli u praksi. Među timovima koji će to pokušati su i mladi iz Crne Gore, sa kojima smo razgovarali o tome koje probleme prepoznaju u svojoj zajednici, šta vide kao prepreke promjenama na bolje, te zašto mnogi od njih razmišljaju o odlasku iz zemlje. Jasna Vukićević.
Od oko 130 timova mladih iz Crne Gore koji su kandidovali svoje ideje za učestvovanje u globalnom izazovu za mlade Youth Challenge, odabrano je 5 najboljih. Oni će nagrade od po $1,000 uložiti u dalje usavršavanje svojih ideja kako bi u narednom krugu takmičenja pokušali da se plasiraju za ono sa timovima iz 16 država. U tom globalnom finalu će nekoliko najbolje plasiranih biti nagrađeno sa po $20,000 kako bi realizovali svoje zamisli. Filip Drobnjak iz jednog od podgoričkih timova.
Pa mislim da je ovo odlična šansa da se mladi aktiviraju, pošto danas je najveći problem to što su mladi, da kažemo, zalipljeni za telefone i kompjutere, i onda ovakve prilike su odlična ideja da se mladi aktiviraju, poznaju nove ljude, da možda dobiju nešto, onda se da nešto dobro radimo za okolinu i tako.
Koordinator za razvoj mladih UNICEF-a Nikola Vulić smatra da ovakve radionice razbijaju stereotipe o tome da su mladi zainteresovani za tehnologiju samo u svrhu zabave, ali ne i edukacije.
Ja bih rekao da njih interesuju vrlo, vrlo slične stvari kao i nas, samo sredstvo kojim dolaze do toga je drugačije zato što oni imaju mnogo više toga na raspolaganju nego što imamo mi. Naravno da bi svi mi voljeli da mladi ono što im je dostupno više koriste u neke, pod znacima navoda, korisne svrhe, ali s druge strane ne smijemo da zaboravimo da su oni ipak djeca i da moraju da rade i ono što djeca vole da rade, a to je da se igraju i da se zabavljaju.
Mladi uzrasta od 14 do 24 godine koji su učestvovali u ovom takmičenju nudili su rješenja za probleme u različitim oblastima, od toga da žele više praktičnog iskustva u obrazovanju, pa do više volontarizma, a manje stereotipa u svojoj okolini. Tim u kojem je Anja Pejović, studentkinja Politehnike, bavio se pripremom srednjoškolaca za tržište rada, i to kroz kreiranje platforme kojom ih povezuju sa mentorima kako bi stekli određene vještine.
Cilj onoga što mi radimo jeste da mi direktno ne povezujemo studente i profesije, ne tražimo mi poslove studentima, mi ih pripremamo i dajemo im određene vještine koje su im potrebne da se snađu na tržištu, što smatramo da je srž problema, jer ako oni ne umiju da se snađu, džaba ćemo im mi naći neki posao, ako će kasnije oni taj posao da izgube zato što nisu bili adekvatno stručni za taj dio. A u našem programu će to moći relativno brzo i tokom osnovnih studija, što je jako važno, da steknu određen da kažem praksu.
Pitamo Anju što u svojoj okolini prepoznaje kao glavnu prepreku promjenama.
Nešto što me možda najviše smeta, možda su to te predrasude koje se nalaze svuda oko nas. E sad, ja smatram da zapravo je ljudska osobina hrabrost i nekako da mi imamo petlju za nešto. Tako da čovjek sam treba da shvati da ljudi oko njega koliko god pričali da nešto nije dobro, treba da pokuša. U tom trenutku nema veze. Ako to nije dobro, on će u sljedećem koraku moći da se ispravi. Ne kažem da ne treba da se uči na tuđim greškama, opet trebamo nekad da napravimo i sopstvenu grešku kako bismo bili toga svjesni.
Među našim mladim sagovornicima većina razmišlja o usavršavanju ili traženju posla u inostranstvu. Među njima su Dejan Bešović i Filip Drobnjak.
Mislite li da je negdje drugo trava zelenija?
Ja sam upravo konkurisao za posao u Stuttgartu. Prošao sam, sad samo čekam vizu. U drugim zemljama neki poslovi su mnogo više plaćeni i radnici se poštuju za razliku kod nas. Kod njih je sve ono što kažu po PS-u, mora se da bude, da se zakon poštuje, da sve zakonski bude odrađeno, a kod nas, ako neko na primjer nešto pogriješi, nema izde, progledat ćemo kroz prste i tako to.
Ja sam saglasan sa njim, jer radnu snagu iskorištava, da tako kažem, za niske plate i ono, primjer radim sad kao kuvar i znam kako je to gled, dolaze ljudi sa strane isto i daju im se niske plate i sve to, ali na primjer sad ako bi ja pošao neđe van, ja bi imao mnogo veću platu, radim isti posao kao i ovdje.
I Anja će tražiti priliku da se usavrši u inostranstvu, ali je sigurna da će se vratiti u Crnu Goru.
Ja želim da pokupim određena znanja u drugim državama, ali svakako da ne bih ostala zato što mislim da našoj državi prvenstveno trebaju ljudi sa puno iskustva koji će da utiču na druge ljude i da im zapravo govore koliko je to važno, či da se nekako šire i da gledaju out of the box.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku aktualnosti svijeta, vrijednost akcija na azijskim berzama strmoglavo je pala nakon velikih gubitaka na Wall Streetu, neposredno izazvanih kritikama predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa na račun federalnih rezervi, kao i djelimična obustava rada američkih saveznih institucija zbog izostanka dogovora Bijele kuće i Kongresa oko budžeta za sljedeću godinu. Ipak eksperti smatraju da su uzroci pada na berzama u decembru najgori od Velike depresije 1931. godine mnogo dublji, počev od trgovinskog rata SAD-a i Kine, pa do izostanka neophodnih suštinskih ekonomskih reformi nakon financijske krize 2008. O tome Dragan Štavljanin.
Japanski indeks Nikkei je utorak pao za čak 5%. Šangajski kompozitni indeks je završio u minusu od 0,9%, mada u jednom trenutku bio u crvenom i 2,3, dok je cena nafte pala za 6%. Istovremeno dolar je pao na najnižu vrijednost u odnosu na jen i švajcarski franak u posljednja 4, odnosno 3 mjeseca, s obzirom da se ove dve valute smatraju sigurnim utočištem u vrijeme turbulencija na tržištima. Zbog povlačenja investitora sa berzi skočila i cena zlata na najvišu vrijednost u posljednjih 6 mjeseci. Berze u Europi, SAD, u Hong Kongu, Australiji i Južnoj Koreji danas su zatvorene zbog Božića. Indeksi na Wall Streetu su pali juče više od 2%, pošto je predsjednik SAD-a Donald Trump na Twitteru naveo da su federalne rezerve jedini problem američke privrede. Nekoliko dana pošto je ta institucija podigla kamatnu stopu i smanjila predviđanja rasta za 2018. i 2019. godinu. Ovog vikenda CNN i Bloomberg su javili da predsjednik planira da otpusti šefa Feda Powella, koga je sam izabrao. Međutim, tu informaciju je negirao Trumpov ministar financija Steve Mnuchin. Federalne rezerve su podigle ključno kratkoročnu kamatnu stopu četvrti put ove godine u pokušaju da smire inflaciju posle više mjeseci stabilnog rasta zaposlenosti. Problemi sa kojima se suočava zvanični Washington posljedica su masovne rasprodaje akcija na berzama od početka oktobra zbog tenzija sa Kinom oko carina, povećanih kamata i usporavanja inicijalnog zamaha koje je imalo Trumpovo smanjenje poreza po američku ekonomiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. U proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.